Καλημέρα, αδελφοί, και από μένα. Θα διαβάσω και πάλι επιλεκτικά λίγα εδάφια από το έκτο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανίλ, τη σειρά που παρακολουθούμε εδώ και καιρό, τουλάχιστον παρέα. Και θα διαβάσω από τη νέα μετάφραση, για να μπορούμε όσο πιο εύκολα γίνεται να την παρακολουθήσουμε όλοι μας. Λοιπόν, Δανίλ 6, μια πάρα πολύ γνωστή ιστορία. Διαβάζω από την αρχή, αλλά δεν θα το διαβάσω όλο το κεφάλαιο, έτσι. Φάνηκε αρεστός το Δαρείο να βάλει επάνω στο βασίλειό του 120 σατράπες, για να είναι πάνω σε ολόκληρο το βασίλειο, και πάνω σε αυτούς έβαλε 3 προέδρους, ένας από τους οποίους ήταν ο Δανίλ, για να αποδίδουν λόγο σε αυτούς, οι σατράπες αυτοί, και να μην ζημιώνεται ο βασιλιάς. Τότε αυτός ο Δανίλ προτιμήθηκε περισσότερο από τους προέδρους και τους σατράπες, επειδή πνεύμα έξοχο υπήρχε σε αυτόν. Και ο βασιλιάς στοχάστηκε να τον τοποθετήσει επάνω σε ολόκληρο το βασίλειο. Και οι πρόεδροι και οι σατράπες ζητούσαν να βρουν πρόφαση ενάντια στον Δανίλ από τις υποθέσεις της βασιλείας. Όμως δεν μπορούσαν να βρουν καμία πρόφαση ούτε αμάρτημα. Επειδή ήταν πιστός και δεν βρέθηκε σε αυτόν κανένα σφάλμα ούτε αμάρτημα, και οι άνθρωποι αυτοί είπαν «Δεν θα βρούμε πρόφαση ενάντια στον Δανίλ, εκτός αν βρούμε κάτι εναντίον του από τον νόμο του Θεού του». Εδάφιο 6. Τότε οι πρόεδροι και οι σατράπες αυτοί συγκεντρώθηκαν στον βασιλιά και του είπαν τα εξής. «Βασιλιά Δαρίε, να ζει στον αιώνα, όλοι οι πρόεδροι του βασιλείου, οι διοικητές και οι σατράπες, οι αυλικοί και οι τοπάρχες, συμβουλεύτηκαν να εκδοθεί βασιλικό ψήφισμα και να στηριχτεί απαγόρευση ότι όποιος κάνει κάποια αίτηση από οποιονδήποτε θεό ή άνθρωπο για 30 μέρες, εκτός από σένα βασιλιά, αυτός να ριχτεί στο λάκκο των λιονταριών. Τώρα λοιπόν βασιλιά, κάνε την απαγόρευση, υπέγραψε το ψήφισμα για να μην αλλαχτεί σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών που δεν ακυρώνεται, ώστε ο βασιλιάς Δαρίος υπέγραψε τη γραφή και την απαγόρευση». Και ο Δανίλ έμαθε ότι υπογράφτηκε η γραφή και μπήκε μέσα στο σπίτι του, έχοντας ανοιγμένα τα παράθυρα του κοιτώνα του προς την Ιερουσαλήμ, έπεφτε πάνω στα γόνατα του 3 φορές τη μέρα, προσευχόμενος και δοξολογώντας μπροστά στο Θεό του, όπως έκανε πρωτύτερα. Εδάφιο 14. Τότε ο βασιλιάς, καθώς άκουσε τα λόγια, λυπήθηκε πολύ γι' αυτό, φρόντιζε εγκάρδια για τον Δανίλ να τον ελευθερώσει και αγωνιζόταν μέχρι τη δύση του ήλιου να τον λυτρώσει. Εδάφιο 18. Τότε ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι του και διανυκτέρευσε νηστικός, δεν φέρθηκαν μπροστά του μουσικά όργανα, ο ύπνος του έφυγε από αυτόν και ο βασιλιάς σηκώθηκε πολύ νωρίς το πρωί και με βιασύνη πήγε στο λάκκο των λιονταριών. Και ήρθε στο λάκκο και φώναξε στον Δανίλ με κλαμμένη φωνή. Και ο βασιλιάς μίλησε και είπε στον Δανίλ: «Δανίλ, Δανίλ, δούλε του ζωντανού του Θεού, ο Θεός σου που σοι ακατάπαυστα λατρεύεις, μπόρεσε να σε ελευθερώσει από τα λιοντάρια». Τότε ο Δανίλ μίλησε στο βασιλιά: «Βασιλιά, να ζεις στον αιώνα, ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελό του και έφραξε τα στόματα των λιονταριών και δεν με έβλαψαν, επειδή βρέθηκε αθωότητα σε μένα μπροστά του και ακόμα μπροστά σου βασιλιά δεν έπραξα κάποιο πτέσμα». Λοιπόν, μέχρι εδώ αδελφοί, όπως είπα στην αρχή, η ιστορία είναι πάρα πολύ γνωστή, την ξέρουμε από το Κυριακό μας σχολείο, την έχουμε δει όλοι πάρα πολλές φορές, αλλά πριν δούμε λίγο το κείμενό μας, ας κάνουμε αδελφοί δύο λόγια προσευχής. Πατέρα μας ουράνιε, καθώς τώρα θα δούμε το κείμενο, καθώς Κύριε θα σκύψουμε πάνω στα μυστικά σου, σε παρακαλούμε, άνοιξε εσύ το μυαλό μας, την καρδιά μας, τη διάνοια μας, το πνεύμα μας, ώστε να μπορούμε Κύριε να δούμε το θέλημά σου. Χάρη του Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, είμαστε περίπου στη μέση αυτού του βιβλίου του Δανίλ, που το έχουμε δει παρέα τουλάχιστον εδώ και αρκετόν καιρό, και στο πρώτο κεφάλαιο, όπως είδαμε, έπεσε η Ιερουσαλήμ. Κατέρευσε το βασίλειο του Ιούδα. Στο πέμπτο κεφάλαιο, το οποίο το είδαμε πριν λίγο καιρό, κατέρευσε, αγαπητοί αδελφοί, και η Βαβυλώνα. Οι δύο πόλεις έχουν τώρα τελειώσει. Και είδαμε, και δεν θα επανέλθω βέβαια άλλο σε αυτό, ότι αυτές οι δύο πόλεις δεν είναι απλά δύο πόλεις, Είναι δύο ιδεολογίες, όπως έχω πει κατ' επανάληψη. Και επαναλαμβάνω, αν θέλετε να δείτε κάτι παραπάνω σε αυτό, ίσως μπορείτε να επισκεφτείτε τα παλιότερα μηνύματα. Είναι λοιπόν δύο ανθρώπινα κατασκευάσματα, δύο ανθρώπινα ιδεολογήματα. Πέφτουν και οι δύο, καταραίουν. Ο μόνος ο οποίος μένει αναλύωτος στην ιστορία μας, παραμένει, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός. Και σκεφτόμουν πόσο εύκολα καταραίουν οι πόλεις. Πόσο εύκολα πέφτουν τα ιδεολογήματα. Είχαμε δει πριν κάποια χρόνια, ήταν αφενός το 1989, όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Και ήταν στις 26 του Δεκέμβρη του 1991, τέτοια εποχή περίπου, χριστουγεννιάτικα, όταν ο Μιχαήλ Κορμπατσόφ, ο τελευταίος πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, υπέγραψε το διάταγμα της διάλυσης της Μεγάλης Αυτοκρατορίας. Ποιος το περίμενε άλλωστε? Και τι ακόμα, αδελφοί, θα δουν τα μάτια μας? Ο Δανίλ τώρα έχει μεγαλώσει. Σύμφωνα με τους μελετητές είναι 85 χρονών περίπου. Δεν είναι απόλυτα βέβαιη βέβαια. Είναι όμως ένας μεγάλος άνθρωπος. Έχουν περάσει 70 χρόνια από τότε που ως 15χρονο παιδί τον σύρανε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Τώρα είναι ένας άνθρωπος πλέον έμπειρος. Έχει βρεθεί στα ανώτατα κλιμάκια δύο μεγάλων αυτοκρατοριών. Έχουν δει, αγαπητοί αδελφοί, πολλά τα μάτια του. Παρόλα αυτά, παρόλο που είναι μεγάλος, παρόλο που είναι έμπειρος, παρόλο που είναι ηλικιωμένος άνθρωπος του Θεού, του επιφυλάσσεται μία ακόμη δοκιμασία. Και το λέω αυτό γιατί όσα κι αν έχουμε δει, ό,τι κι αν έχουμε περάσει, πρέπει, αγαπητοί αδελφοί, πάντα να είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρουμε το αύριο τι μας φέρνει. Και καθώς ανοίγει και αυτός ο νέος χρόνος μπροστά μας, δεν ξέρουμε πραγματικά τι πρόκειται να συναντήσουμε. Το κείμενο μας πληροφορεί ότι η μετάβαση από τη μία αυτοκρατορία στην άλλη έγινε μάλλον ομαλά για τον Δανιήλ. Τα δύο συστήματα είναι σχετικά παρόμοια, τουλάχιστον ως προς τους μεγάλους ηγέτες τους, γιατί και ο Ναβουχοδονόσορας, κατά τη διάρκεια του οποίου υπηρέτησε ο Δανιήλ, αλλά όσο και αυτός ο Δαρίος, ο βασιλιάς των Μηδοπερσών, είναι δύο ευφιέστατοι άνθρωποι. Ενδιάμεσα μεσολαβεί εκείνος ο τοποτηρητής του θρόνου που έλεγα τις προάλλες, ο οποίος τον παραμερίζει τον Δανιήλ, τον βάζει στο περιθώριο. Τώρα όμως, καθώς αλλάζει το σύστημα, αλλάζει το καθεστώς, ο βασιλιάς τον αποκαθιστά και φαίνεται από το κείμενο να τον αποκαθιστά σε μία θέση που είναι υψηλότερη από αυτήν που είχε μέχρι τώρα κάτω από το βαβυλωνιακό σύστημα. Συνεπώς υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, η εμπειρία του δεν πάει χαμένη, υπάρχουν όμως και κάποιες διαφορές και αυτοί που είναι προσεκτικοί τις βλέπουν αμέσως. Καταρχήν η Βαβυλώνα είναι μία απόλυτη μοναρχία, δηλαδή ο Ναβουχοδονόσορας κάνει ό,τι θέλει. Εδώ όμως το βασίλειο αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα και είναι μια κληρονομιά αυτή για όλους μας. Είναι ένα βασίλειο στο οποίο βασιλεύουν οι νόμοι. Πάνω από τον βασιλιά είναι ο νόμος. Και αν προσέξατε στο κείμενο, επαναλαμβάνεται αρκετές φορές, ο νόμος των Μίδων και των Περσών, ο οποίος δεν ακυρώνεται. Υπάρχει κάτι πάνω από τον βασιλιά και αυτός είναι ο νόμος των Μίδων και των Περσών. Τα πράγματα λοιπόν φαίνονται να εξελίσσονται εξαιρετικά θετικά για τον Δανιήλ. Ο Δαρίος όχι μόνο τον επαναφέρει στη θέση του, φροντίζει να τον βάλει άρχοντα πάνω από τους άρχοντες, εξηγεί ότι υπάρχουν 120 εκεί κυβερνήτες, ίσως να είναι υπουργοί, πάνω από αυτούς υπάρχουν τρεις και αποφασίζει ο Δαρίος και πάνω από τους τρεις, ο πρόεδρος των τριών της Επιτροπής, να είναι τώρα ο Δανιήλ. Θα λέγαμε, τι ωραία που πάνε τα πράγματα, θαυμάσια. Η καριέρα του εξελίσσεται σε νέα επίπεδα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα πάει πάρα πολύ καλά, ξεχωρίζει από τους συναδέλφους του, έρχονται όλα ομαλά. Και φτάνουμε στο εδάφιο 4 και μας λέει το κείμενο, δεν θα το διαβάσω, ο φθόνος μεταξύ των συναδέλφων του έφτασε σε τοξικά επίπεδα. Και μη μου πείτε όλοι όσοι εργάζεστε κάπου έξω, δεν το έχετε βιώσει αυτό σε κάποιον βαθμό ή δεν το έχετε δει αυτό να εξελίσσεται σε κάποιον βαθμό. και αν δεν το έχετε δει, είστε πάρα πολύ τυχεροί, αλλά όπως λέμε, κρατήστε μια πισινή που λέμε και για αργότερα. Γιατί ο φθόνος είναι από τα βασικά ένστικτα του ανθρώπου. Είναι συγγενής του φόνου. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Ιάκωβος, 4-2, ο αδελφόθεος, φωνεύεται και φθονείται. Σαν να λέει, αυτά τα δύο ένστικτα είναι συγγενή. Έτσι, καμιά φορά δεν φτάνουμε στο σημείο μέχρι να φωνεύσουμε, αλλά φωνεύουμε όμως την καρδιά μας. Αυτός είναι ο φθόνος. Στο κρατήσουμε και αυτό στο μυαλό μας, γιατί εξουσιάζει πάνω στην πεσμένη φύση μας και να ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, ούτε οι χριστιανοί εξαιρούμαστε από αυτά. Τους ενοχλεί ίσως επίσης ότι είναι ένας ξένος άνθρωπος. Σκεφτείτε, ο Δαρίος παίρνει έναν Ιουδαίο, ο οποίος παρουσιάζεται σε όλα τα κεφάλαια ως ο ένας από τους γιους της εχμαλωσίας, δηλαδή ένας Ιουδαίος, ένας παρακατιανός, ένας μετανάστης, ένας δούλος. Και έχεις από κάτω ένα σωρό Βαβυλώνιους, Μηδοπέρσες, όλα τα λαμπρά μυαλά μιας αυτοκρατορίας και παίρνεις έναν ξένο Δαρίε και τον βάζεις πάνω από τους εγχώριους. Μα τι κάνεις? Είναι δεδομένο ότι θα εγείρεις αντιδράσεις. Και βεβαίως εγείρονται αντιδράσεις. Αποφάσισα λοιπόν να τον ανατρέψουν και έχουμε μια ολόκληρη συνωμοσία περίπλοκη, δηλαδή πώς το μυαλό του ανθρώπου λειτουργεί. Αν διαβάσετε λίγο αυτά τα εδάφη, είναι καταπληκτικά. Δηλαδή, ψάξαν διάφορους τρόπους και σκέφτηκαν αυτό το βασίλειο είναι νομικό βασίλειο. Βασίζεται στο νόμο. Θα φτιάξουμε έναν νόμο, ο οποίος όμως είναι εστιασμένος πάνω σε έναν άνθρωπο. Τώρα, εμείς στην Ελλάδα δεν είμαστε ξένοι ως προς τέτοιους νόμους. Έχουμε φτιάξει νόμους για να διορίσουμε ανθρώπους. Έχουμε φτιάξει νόμους για να διορίσουμε τις συζύγους μας. Έχουμε φτιάξει νόμους για να διορίσουμε τους ανθρώπους του κόμματος. Έχουμε φτιάξει ό,τι θέλετε. Εδώ φτιάχνει ένα νόμο ειδικά για να αποτελειώσει τον Δανιήλ. Σκεφτείτε τόση φαιά ουσία. Πώς αξιοποιείται, αγαπητοί αδελφοί, Οι άνθρωποι είναι έξυπνα όντα, φτιάχτηκαν έτσι. Αλλά πώς επενδύουν την ευφυΐα τους. Είναι καταπληκτικό πράγμα αυτό. Αποφάσισαν λοιπόν να εμπλακούν σε αυτήν τη συνωμοσία και ουσιαστικά καταλήγουν στον βασιλιά. Εκείνο που με εντυπωσιάζει λίγο πριν από αυτό είναι ότι ψάχνουν να βρούνε κάτι από την εμπλοκή τους στην διοίκηση. Έτσι. Σκεφτείτε, αγαπητοί αδελφοί, να έρθει τώρα εδώ η CIA, η KIP, όποια θέλετε, και να πιάσει τον καθένα από εμάς και να αρχίζει να σκάβει το παρελθόν μας. Αναρωτιέμαι τι θα βρει, ακόμα και για εμάς τους χριστιανούς. Ίσως κάποιους φόρους που δεν πληρώσαμε κάπου. Ίσως κάτι που έπρεπε να αποδώσουμε σε κάποιον και δεν το αποδώσαμε. Αυτός 70 χρόνια εμπλέκεται στη διοίκηση. Και λέει, δεν βρήκαν τίποτα. Μα τι άνθρωπος είναι αυτός? Γι' αυτό λέει ο Θεός λίγο αργότερα, Δανιήλ, άνδρα, σφόδρα, αγαπητέ. Τέτοιοι άνθρωποι, αδελφοί, πρέπει να είναι οι χριστιανοί. Συνεπώς, ξεκινάει η μηχανογραφία, φτιάχνουν έναν νόμο, ο οποίος είναι κομμένος και ραμμένος τώρα πάνω στον Δανιήλ και εμπλέκουν βέβαια και τον βασιλιά, τον οποίον τον κολακεύουν. Του λένε, κοίταξε, για 30 μέρες, να μην έχουμε και πάρα πολλές αντιδράσεις, θα λατρεύουμε εσένα, εσύ θα είσαι ο Θεός μας. Και του αρέσει η ιδέα. Δουλεύει η κολακία. Και σε ποιον δεν αρέσει η κολακία? Σε ποιον δεν αρέσει η κολακία? Κολακεύεται ο Δαρίος, υπογράφει χωρίς να σκεφτεί τον νόμο, δεν σκέφτεται για μια στιγμή γιατί τον κολακεύουν οι άνθρωποι. Ποιος είναι ο λόγος που του λένε όλα αυτά τα καλά λόγια? Τι θέλουν από αυτόν? Δεν φτάνει μέχρι εκεί βέβαια η σκέψη του, το υπογράφει αβίαστα, χωρίς να το σκεφτεί δύο φορές και βεβαίως το σχέδιο μπαίνει σε πλήρη εξέλιξη και τώρα στοχοποιείται εντελώς ο Δανιήλ. Τώρα, αυτό που συμβαίνει εδώ είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά είναι και εντελώς επικίνδυνο, αγαπητοί αδελφοί, γιατί ακουμπάει πάνω στην ιστορία της Εκκλησίας. Μέχρι τώρα ο Δανιήλ αντιμετώπισε στη Βαβυλώνα ένα περιβάλλον που ήθελε να τον φέρει πιο κοντά στην κουλτούρα της Βαβυλώνας. Αυτό το βλέπουμε συνέχεια από το πρώτο κεφάλαιο. Θέλουν να του μάθουν να τρώει τα φαγητά τους. Θέλουν να του μάθουν να συμμετέχει στις δοξασίες τους. Θέλουν να του υπαγορεύσουν πώς θα ζει τη ζωή του. Δεν του λένε όμως να μην λατρεύει τον Θεό του. Του λένε, κοίταξε, λάτρευσε ελεύθερα τον Θεό σου, αρκεί όμως να μην μας ξεχνάς και εμάς μερικές φορές, εδώσε κάτι και σε εμάς. Να είσαι λίγο πιο ευέλικτος. Και όταν ο Ναβουχοδονόσορας στο τρίτο κεφάλαιο φτιάχνει και μια μεγάλη εικόνα, τι σε πειράζει, βραδελφέ, να κάνεις και ένα προσκυνηματάκι που λέει ο λόγος και στην εικόνα του βασιλιά. Δεν σε εμποδίσαμε εξάλλου να λατρεύεις τον Θεό σου. Δικό σου θέμα αυτό. Για πρώτη φορά στο βασίλειο των Μηδοπερσών απαγορεύεται για 30 μέρες η λατρεία του Θεού του. Δηλαδή ο νόμος έρχεται ενάντια στον νόμο του Θεού. Έχουμε μία μετοπική σύγκρουση των δύο νόμων. Και τώρα το ερώτημα είναι ο Δανίλ τι θα κάνει. Αντιλαμβάνεστε αδελφοί τη διαφορά του κεφαλαίου 1 με το κεφάλαιο 6, η οποία είναι ακριβώς αυτή. Μία κουλτούρα σχετικά ανεκτική ως προς την πίστη του, σε σχέση με έναν νόμο ο οποίος δεν επιτρέπει πλέον την πίστη του. Και το εργαλείο εδώ του κράτους είναι ο νόμος. Τώρα φανταστείτε έναν τέτοιο νόμο, τι συνέπειες θα είχε για μας εδώ που καλή ώρα είμαστε μαζεμένοι εδώ ελεύθερα και λέμε τα δικά μας, έτσι. Σκεφτείτε λίγο ένας τέτοιος νόμος του κράτους, τι επιπτώσεις θα είχε για τη δικιά μας την πίστη. Τα τελευταία 500 χρόνια και προσωπικά πιστεύω εξαιτίας της θρησκευτικής μεταρρύθμισης, οι νόμοι των δυτικών κρατών, ακόμα και όταν δεν ευθυγραμμίζονταν εντελώς με τα συντάγματα των κρατών, είχαν όμως μία παράλληλη πορεία. Και γι' αυτόν τον λόγο, εδώ και 500 χρόνια, 5 αιώνες, στη Δύση, οι άνθρωποι ελεύθερα λατρεύουν τον Θεό. Και είμαστε κι εμείς μέρος αυτού του δυτικού πλέγματος των ελευθεριών που απολαμβάνουμε. Μεγάλο πράγμα αυτό. Αναρωτιέμαι, αγαπητοί αδελφοί, για πόσο ακόμα. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο αυτή τη στιγμή δεν έχουν το δικαίωμα να έχουν μία σύναξη ελεύθερη όπως η δική μας. Και αντιμετωπίζουν αυτή τη σύγκρουση των δύο νόμων στο πετσί τους κάθε λεπτό, κάθε ώρα. Και αν πρέπει να υψώσουμε την προσευχή μας, πρέπει να την υψώσουμε για κάποιους τέτοιους αδελφούς μας, όπου το κόστος της λατρείας του ονόματός τους σημαίνει πολύ συχνά, αδελφοί, τη ζωή τους. Πριν λίγες μέρες είχα μια ωραία συζήτηση με κάποιους αγαπητούς φίλους εδώ στη Λευκωσία και θυμηθήκαμε ένα βιβλίο του Αλεξάνδερ Σολζενίτσιν. Τώρα δεν ξέρω πόσοι τον έχετε διαβάσει τον Σολζενίτσιν, ένας Ρώσος, ο οποίος τιμήθηκε με βραβείο Νομπέλ. Το βιβλίο του, το πιο γνωστό, λέγεται «Η μία μέρα του Ιβάν Ντενίσοβιτς». Και φυσικά αναφέρεται, όπως θα φαντάζεστε, στην εμπειρία του την προσωπική από τα σταλινικά γκουλάγ. Και λέει στη διήγησή του, μια καταπληκτική διήγηση, καθώς βλέπει όλους αυτούς που είναι εκεί, εργάτες στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, αναρωτιέται τι εκπροσωπεί ο καθένας. Ο ένας είναι πολιτικός κρατούμενος, ο άλλος είναι πολιτικός κρατούμενος και φτάνει και σε έναν και λέει κατάλαβα γιατί τον φυλακίσανε. Αυτός, λέει ο Σολζενίτσιν, είναι ο ευαγγελικός πάστορας. Μέσα στον κόσμο της ευζοίας, της ελευθερίας, σε έναν κόσμο που οι άνθρωποι είναι ταγμένοι στην υπηρεσία του εαυτού τους, τι θα κάνεις όταν ο νόμος του κράτους έρθει σε σύγκρουση με τον νόμο του Θεού? Εκεί σφίγγουν τα ζωνάρια, αγαπητοί αδελφοί. Κάμια φορά ακούω τον αδελφό μου τον Τέλη, που λέει «Ελάτε την Πέμπτη στη συμπροσευχή, αφήστε και κάτι άλλο στην άκρη, ρε παιδιά κάντε και έναν κόπο να κάνουμε μια προσευχή στο Θεό». Πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό. Να βάλω στην άκρη τις ασχολίες μου, τα τρεχάματά μου, τις δουλειές μου, τις υποχρεώσεις μου. Αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, πόσο θα κοστίσει όταν το πέρασμα της πόρτας στοιχίζει τη ζωή μας? Σκεφτείτε το για λίγο αυτό. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που οι γονείς μου ήταν αυστηροί άνθρωποι. Έχω μια εικόνα της μάνας μου πριν πολλά χρόνια, τέλος δεκαετίας του 80, ήμουν έφηβος και μου άρεσε πάρα πολύ να βλέπω το μπάσκετ. Εκείνη την εποχή στη Θεσσαλονίκη έπαιζε ο Άρης. Τώρα εσείς που είστε πολύ νέοι, δεν ξέρω τι θυμάστε, τον Γκάλι και τον Γιαννάκη, εσείς που είστε μεγαλύτεροι κάτι θυμάστε, και έπαιζε στην Ευρώπη και είχε πάρα πολύ αγωνία. Η Θεσσαλονίκη νέκρωνε στην κυριολεξία. Και 8 η ώρα είναι ώρα συμπροσευχής στη Φλέμινγκ. Είμαστε παιδιά της Φλέμινγκ όλοι εμείς. Και 8 παρά 10 το μάτς είναι στο απόγειο. Τι θα γίνει? Και εκεί φοράς τα ρούχα σου και λες τη μάνα σου, λες μάνα ξέρεις θα αργήσω ένα τεταρτάκι μέχρι να πει ο Δημοσθένης την προσευχή και τους ύμνους. Θα τελειώσει και το πρώτο ημίχρονο και ξέρεις, άντε θα έρθω μόλις ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Και τι κάνει μια ευαγγελική μάνα, της το λέω και γελάει ακόμα, μου λέει «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτον» και μου δείχνει την τηλεόραση. Εκεί τι κάνεις με την ευαγγελική τη μάνα σου, βάζεις τον μπουφάνο σου και τρέχεις. Αδελφοί, ξέρουμε τι έκανε ο Δανίλ. Άκουσε τα νέα, άνοιξε το παράθυρό του στην Ιερουσαλήμ και όπως και πρώτα, χωρίς δεύτερη σκέψη, δεν άλλαξε τίποτα από τη ρουτίνα του. Γιατί ο Δανίλ έχει μια, θα λέγαμε, βιβλική πειθαρχία. Η ρουτίνα του ξεκινάει με κάποια πράγματα και τρεις φορές τη μέρα ανοίγει το παράθυρό του στην Ιερουσαλήμ. Γιατί όπως είπα προηγουμένως, αν θυμάστε πριν καιρό, ζει στη Βαβυλώνα, αλλά δεν ζει για τη Βαβυλώνα. Η πόλη από την οποία αντλεί έμπνευση είναι κάπου εκεί στα δυτικά. Δεν φαίνεται στο βάθος. Αλλά η καρδιά του είναι εκεί. Έχει την πειθαρχία του. Η προσευχή είναι η συνήθειά του. Δεν είχε λόγο να κάνει καμία αλλαγή. Σκεφτείτε, αδελφοί, πολλοί από εσάς όταν θα πεθάνετε. Ποια θα είναι η συνήθεια που θα θυμούνται τα παιδιά σας όταν θα εκλείψετε από αυτόν τον κόσμο? Ποια αυτά θα είναι η πνευματική σας κληρονομιά? Όταν οι καταδότες έφτασαν στο βασιλιά, ο τελευταίος αντιλήφθηκε την παγίδα στην οποία είχε πέσει και προσπαθεί να αντιστρέψει τον νόμο. Και αντιλαμβάνεται ο βασιλιάς κάτι που το ξέρουμε τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο, ότι ο νόμος, αυτή είναι η φύση του νόμου, ακόμα και αν είναι κακός νόμος, είναι όμως ο νόμος. Τι να κάνουμε? Και αν αλλάζεις τους νόμους έτσι στο άψε σβήσε επειδή απλά είσαι βασιλιάς, το συμπέρασμα είναι ποιο? Δεν υπάρχουν νόμοι. Δεν έχουν καμία ισχύ οι νόμοι. Είναι νόμος του κράτους. Ο νόμος δεν αντιστρέφεται έτσι απλά. Και αν δεν υπάρχουν στα κράτη νόμοι, τότε ισχύει ο νόμος της ζούγκλας, δηλαδή κάνουν κουμάντο τα λιοντάρια. Συνεπώς, ο βασιλιάς το καταλαβαίνει αυτό, προσπαθεί μάταια, αλλά δεν μπορεί να το αντιστρέψει προφανώς, γιατί το βασίλειο των Μηδοπερσών είναι σοβαρό βασίλειο και μας κληρονόμησε σε μια κουλτούρα νόμων, την οποία την έχουμε εμείς τώρα μετά από 20 αιώνες και μερικές φορές προσπαθούμε και εμείς να την αντιστρέψουμε. Αλλά είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Μας λέει το κείμενο, το βάζω ως παρένθεση, ως λεπτομέρεια, στερήθηκε την ψυχαγωγία του, δεν του τραγουδήσανε εκείνο το βράδυ και σκέφτηκα τι να σημαίνει αυτό άραγε για μας. Και μετά θυμήθηκα τους έφηβους γιους μου, οι οποίοι μου λένε, τώρα δεν είναι παρόντες, μου λένε μην μας χρησιμοποιήσεις ως παραδείγματα στα κηρύγματα, όλο αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά σκεφτείτε, αγαπητοί αδελφοί, τι συμβαίνει όταν από τον έφηβο γιο σου του αφαιρέσεις την κονσόλα του PlayStation. Ή αν του πάρεις το κινητό του, έτσι βία, πας και το τραβήξεις απλά και το πάρεις. Κάπως έτσι αισθάνθηκε ο βασιλιάς, του στερήσαν την ψυχαγωγία του. Το προσπερνά όμως. Γιατί συμπεριλαμβάνεται αυτή η λεπτομέρεια? Θέλει να μας δείξει ο Θεός ότι αυτή η κουλτούρα της διασκέδασής μας πολλές φορές καταλαμβάνει και κατακυριεύει τα πάντα, ενώ δίπλα μας τους ανθρώπους τους τρώνε τα λιοντάρια. Αυτή είναι ίσως η σκέψη που πρέπει να κάνουμε. Και ο Δανίλ, αγαπητοί αδελφοί, βρέθηκε στο λάκκο των λιονταριών. Σκεφτείτε ότι ο Δαρίος δέχθηκε να λατρευτεί ως Θεός για 30 μέρες, όταν ούτε ένα νόμο που έφτιαξε δεν μπορεί να τον αλλάξει ο ίδιος και έναν άνθρωπο δεν μπορεί να σώσει. Τέτοιος Θεός είναι. Ο Θεός όμως, σε μια προσωπική παραχώρηση στον Δανίλ, τον προστάτεψε εκείνο το βράδυ. Λίγο αργότερα, αν δείτε τα κεφάλαια που ακολουθούν, υπάρχει ίσως και το μυστικό ότι ένας άγγελος στέλνεται σε ειδική αποστολή για να σφραγίζει τα στόματα των λιονταριών, γιατί ο Θεός αποφάσισε να τον διασώσει. Δεν μας υπόσχεται πάντα ο Θεός ότι θα μας σώζει από τα λιοντάρια και αν διαβάσετε το δεύτερο μισό του βιβλίου θα διαπιστώσετε πόσο μεγάλη αλήθεια είναι αυτό. Εκείνο το βράδυ όμως ο Θεός παρενέβη. Σκεφτείτε, στο πρώτο κεφάλαιο ο Δανίλ αρνείται να φάει από τα εδέσματα, το θυμάστε αυτό? Στο έκτο κεφάλαιο τα λιοντάρια αρνούνται να φάνε το έδεσμα. Υπάρχει κάποια δύναμη που ελέγχει και τα ζώα, το καθεστώς της ζούγκλας? Έχετε δει ποτέ πεινασμένο λιοντάρι? Στα επόμενα κεφάλαια μια ολόκληρη αυτοκρατορία παρουσιάζεται ως ένα λιοντάρι και ακριβώς θα τους δοθεί η εξουσία πάνω στους πιστούς ανθρώπους. Αυτό είναι στα κεφάλαια 7 μέχρι το τέλος. Αλλά ποιος ελέγχει και τα λιοντάρια, ποιος ελέγχει τη ζούγκλα, εκεί που δεν υπάρχει ούτε κάποιος νόμος ανθρώπινος για να προστατέψει τα δικαιώματά μας. Και πώς φυσικά καταλήγουν οι ανθρώπινες κοινωνίες χωρίς νόμους, ενώ τα υπόλοιπα ζώα απλά βασίζονται στο ένστικτο της αυτοσυντήρησης τους. Βέβαια, ο κόσμος σήμερα προσπαθεί να μας πείσει ότι είμαστε ζώα, ότι είμαστε εξελισσόμενοι και ότι εκείνο που μετράει είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρησής μας. Και ακόμα και οι νόμοι που προκύπτουν λειτουργούν πάνω σε αυτήν την ιδεολογική βάση, θα λέγαμε. Ο Δαρίος όμως έμαθε εκείνη τη μέρα ότι υπάρχει μία δύναμη η οποία εξουσιάζει και τα ζώα. Είναι πάνω από το βασίλειο των λιονταριών. Παρόλο που τα ίδια δεν υπακούν σε νόμους, υπακούν όμως στον Θεό. Ο Δανιήλ υπενήσεται αργότερα στο βιβλίο του ότι ο Θεός τον προστατεύει. Είναι η ίδια δύναμη που εξουσιάζει όλες τις ανθρώπινες αυτοκρατορίες από το πρώτο κεφάλαιο. Είναι ο ασήμαντος λίθος του δευτέρου κεφαλαίου που πέφτει και διαλύει όλα τα ανθρώπινα βασίλεια. Είναι εκείνος ο τέταρτος ο οποίος συναντά τρεις φύλους μέσα σε ένα φλεγόμενο καμίνι. Είναι εκείνος που μετατρέπει τον υπερήφανο βασιλιά, τον Αβουχοδονόσορα, σε ένα ζώο και τον οδηγεί μέσα στη ζούγκλα και τον επαναφέρει ο ίδιος κατά την κυριότητα του. Είναι εκείνος που γράφει πάνω στον τοίχο μπροστά στον βασιλιά Βαλτάσαρ, όπως είδαμε τις προάλλες, και του λέει ακριβώς τι θα συμβεί και ποια είναι η κρίση του. Και είναι εκείνος που είναι πάνω από όλους τους βασιλιάδες και τους αυτοκράτορες. Αυτός ο Θεός δείχνει ένα προσωπικό ενδιαφέρον για τον Δανιήλ. Έρχεται και τον σώζει. Δεν βλέπει τους ανθρώπους ως απλά ένστικτα αυτοσυντήρησης που ανακυκλώνονται στο ζωικό βασίλειο, τους βλέπει ως αιώνιες υποστάσεις. Είναι εκείνος που βέβαια, όπως είπαμε, σου δίνει και το όνομά σου. Ορίζει τη μοίρα σου. Σου λέει ποιο θα είναι το αιώνιο μέλλον σου. Σκεφτείτε λίγο το εδάφιο 22. Τώρα ρωτάει ο Δαρίος τον Δανιήλ, του λέει «Ο Θεός σου έσωσε?» Κοιτάξτε πώς το απαντάει, το διαβάζω όμως από το Βάμβα αυτή τη φορά. «Ο Θεός μου», του λέει, «απέστειλε τον άγγελον αυτού και έφραξε τα στόματα των λεόντων και δεν με έβλαψαν, διότι αθωότης ευρέθη εν εμή». Σκεφτείτε, αγαπητοί αδελφοί, μια μέρα θα σταθούμε μπροστά σε έναν βασιλιά. Πόσο σημαντικό ενώπιον πολλών μαρτύρων να πει ο Χριστός ότι είμαστε αθώοι. Το πιο σημαντικό πράγμα σε εκείνο το δικαστήριο. Μπροστά στον νόμο του Θεού να διακηρύξει ο βασιλιάς ότι δεν υπάρχει καμία ενοχή. Αθωότης ευρέθη εν εμή. Και θα βρεθούμε, αγαπητοί αδελφοί, αθώοι, μόνο αν επικαλεστούμε τη δύναμη του αίματος αυτού του βασιλιά. Γιατί αυτός που είναι λιοντάρι, ο βασιλιάς, είναι και ένα σφαγμένο αρνί παράλληλα και διακηρύττει την αθωότητά μας. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Ιωάννης, το αίμα του Χριστού του γιού του μας καθαρίζει, λέει, από κάθε αμαρτία. Θα σταθούμε μπρος στο βασιλιά και είναι ώρα τώρα, αγαπητοί αδελφοί, να επικαλεστούμε το αίμα του. Στο τέλος της ιστορίας μας υπάρχει μια ομολογία του βασιλιά Δαρίου, εδάφια 26 και 27, θα την διαβάσετε μόνοι σας. Και στη θέση του ονόματος του Δανιήλ, αγαπητοί αδελφοί, απλά βάλτε το όνομά σας. Αμήν.